2 от мястото на събитието.
Представяне на изследванията на Института за синдикални и социални изследвания към КНСБ за последните данни за потребителските цени и издръжката на живот в България от 1 август.
С нас по първата тема, освен мен, ще слушаме и ще видим какво ще ни каже Светла Василева, председател на нашата федерация на независими синдикати в земеделието.
Господин Емил Славев,
синдикат. Емил Славев, колегата Емил Славев от Българска агенция по храните. За безопасност по храните, извинявам се, да. Нашия синдикален лидер в агенцията. Някои думи от мен самото начало, след което колегите ще влязат в детайли. За нас проблема започва първо с освен всичко друго, естествено, но ние не сме специалисти да коментираме в детайли самата чума и нейните измерения от гледна точка на ветеринарно-медицинските измерения. А в социалната част за нас проблема започва първо от тези около 20 000 души, заети в 65-те индустриални ферми в България, в които се гледат тези регистрирани над 600 000 свине в нашата родина. Какво става с тях в следващите дни буквално и какво става с тяхните работни места и как и какво можем ние да предложим предварително. Със сигурност добрата новина за тях е, че са осигурени лица и дори и да закрият съответната ферма или тя да бъде принудена да загроби всички животни, както това вече случва с някои ферми. И ние не знаем докъде и как ще се развие епидемията, която също е пандемия, тя не е епидемия в България и в Европейския съюз, в световен мащаб. Ние смятаме, че за тях поне, както казва добрата новина, че са осигурени за всички рискове и могат поне да стигнат до бюрото по труда. Естествено, това не ни успокоява и тяхното бъдещо работно място или възстановяването на работата на фермите е нещо, около което ние ще искаме конкретни мерки от собствениците, но и от Министерството. Втория ъгъл обаче, който ни вълнува и за който няма почти никаква информация, е те няколко десетки хиляди лични стопанства, тъй като няма регистрация, колко де-факто за те, които отглеждат свине, не за собствена консумация само, говоря, и според нас са няколко десетки хиляди, и какво случва с тези стопани. Много от тях не са осигурени за никакъв риск. Нито за безработците, като се водят самонаети или земеделски стопанства, нито за никакъв друг такъв. Тоест, освен щетата, която вече се коментира от загубата на свинете или пък невъзможността да продължат да ги гледат, според нас те ще имат сериозни рискове в личен план, който също трябва да бъде изваден, обследван първоначално, колко е точно, тъй като има 200 000, около 200 000, колкото знам, регистрирани земеделски
стопанства,
които не всички са, естествено, отглеждащи свине. Но по наша преценка, поне някои десетки хиляди са такива. И тук, естествено, влизаме вече в следващия голям проблем за нас, работещите в Българска агенция по храните, безопасност по храните и тяхните както права, така и проблеми. И тук вече спра, ще дам думата на Светла да продължи с общата картина и конкретика какво предлагаме в тази посока.
Добър ден на всички. Естествено, ние като представители на работещите в България винаги се интересуваме от социалната страна, защото толкова много се говори за икономическата криза, за продоволствената криза, но социалният елемент е много важен. И искам само да продължа с няколко изречения това, което каза нашия президент, особено за тези земеделски стопани, които казват, че отглеждат дори над 50 и над 100 прасета, но те ги отглеждат със своето семейство. и както той подчерта, естествено те не са осигурени, независимо че този обект е регистриран и те ще останат без всякакви обезщетения. Разбира се, като регистрирани обекти сигурно ще бъдат обезщетени, но ще бъдат обезщетени тяхните животни. Ние като синдикати многократно в общата селско-стопанска политика сме предлагали в този фонд, който е защити бедствия и гарантира точно обезщетения на земеделските стопани, да не обезщетяваме само животни и други бедствия, които са причинени на земеделските стопани, но да могат да се обезщетяват и наемните работници, както и самите земеделски стопани. Защото земеделския стопанин, неговия доход, това е остатъчният доход. Той няма работна заплата. Това по този проблем, разбира се, не са малко тези животновъдни стопанства в България, и дано самата африканската чума да не стигне и до Южна България, въпреки че вече и там има огнища, но в северната част на България са най-вече големите индустриални ферми, които тук в последните 4 години направиха изключително много инвестиции в активи и щетата за тях е изключително голяма. Искам още веднъж да подчертая, че точно пък тези хора, работодателите в тези индустриални ферми, се изключително социално настроени, поне от това, което аз наблюдавам. Те искат да запазят своята работна ръка, защото всички знаете каква е кризата с работната ръка. По-добре е да им плащат месец-два, докато се извършат всички дезинфекции под всички правила, които са на Световната организация, за да могат да възстановят отново обектите, което ще бъде доста, доста трудно. Това, що се отнася до проблемите на Агенцията по безопасност на храните, никой не говори за тях. Напротив, тези хора обаче са на предната линия. Те работят на терен. Това са хората, които работят в дирекциите здравеопазване към областните дирекции и безопасност на храните в цялата страна. Официалните лекари са толкова, колкото са общините. Разбира се, в отдела им работят и още по няколко човека. Всички тези хора, около 5-6, които са в тези отдели, в отделните областни дирекции и безопасност на храните, сега са в тези огнища. И аз искам да кажа няколко думи за тяхната обезпеченост, за тяхното оборудване и най-вече те работят в изключително рискова и стресова среда. Те са унижавани, обругавани, те са смачкани. Не можете да си представите как един доктор, който вчера говорих с него в тази махала във Видин, Нов път или Нов живот беше, ако сгреша, Нов път. Да, защото в големите индустриални свинекомплекси там се наемат фирми, които, разбира се, те се занимават с умъртвяването, с загробването на животните. Но тук, където са личните стопанства, може да са 2, 3 до 5, няма кой да свърши тази работа. Това вече е на гърба на нашите официални лекари. Всички знаете, че една от петте професии престижни в Европа е ветеринарен лекар. Но днес ветеринарният лекар е награбил праскачката, разнася бали, дърпа трупа на прасето, за да го стигне до тръпа, където трябва да бъде изхвърлено. Така че освен всички други задължения, които той има, а те са изключително високи и отговорни, днес той изпълнява тази работа, която трябва да изпълни един дезинфектор. Защото от 2011 година, откакто се сформира Българска агенция безопасност на храните до днешния ден, са съкратени 800 човека. И сами разбирате, тъй като те са държавни служители, съкращаваме хората на терен. Първо съкратихме всички ветеринарни техници, дезинфектори и лаборанти. Да, вие сигурно знаете колко много проби пристигат всеки ден и те трябва да минат през референтната национална референтна лаборатория. А тя е една. Сега в разговора ми с Института по ветеринарно-медицинска дейност, всички лаборанти са насочени единствено към тези лаборатории, за да могат да обслужат всички тези проби. Но заключението пада на ветеринарния лекар, а те са много малко. Никой не желае да дойде да работи и да бъде ветеринарен лекар, затова защото стартовата заплата е 700 лева. А тези доктори, за които говоря, които работят на терен и са на предната огнева линия, така да я нарека, тяхната средна работна заплата се движи 800, 900 до 1000. Зависи от колко време работиш. Няма приемственост. Просто няма желание на младите хора да дойдат да работят като ветеринарни лекари за тези ниски заплати. Затова Ние водиме заедно с нашия президент тук вече от 2011 година сигурно непрекъснато водиме преговори не само с Министерство на финанси, с всички политически сили за това, че този бюджет, който е на Министерство на земеделието, където Българска агенция безопасност на храните е второстепенен разпоредител и респективно тяхния бюджет е хронично недофинансиран. От 2011 година, всяка година, тяхният дефицит е около 3 милиона и 700 до 4 милиона. А не искам да се връщам и да ви напомням по какъв начин стана тяхното увеличение тази година. Те единствени не трябваше да получат това 10% увеличение. Точно тези хора, които днес са ни най-необходими. Защото, видите ли, в 2018 година те получили едно 8% увеличение. Ами да, получиха, защото тяхната средна работна заплата в 2018 година беше 848 лева. Значи с колко е един ветеринарен лекар? Да, сега тя се повиши. Повиши се наистина в различните областни дирекции. Тя варира от 930 някъде до 1000 лева. Но те заслужават една стартова заплата за един ветеринарен лекар да бъде 1200 лева. Това го казвам съвсем отговорно и ще настояваме в следващият бюджет действително тези хора да получат високо заплащане. Освен това, ние искаме да призовеме всички тези институции, които работят на терен в тези комисии, да имат добро отношение, уважение към тези хора, които са изключително редки специалисти и на които разчитат да се справят с тази епидемия. Може би трябва да се включат и частно практикуващите лекари, които днес в България наброяват 915 човек. Те са частни, разбира се, те са с частен бизнес, но трябва да бъдат мотивирани поне да извършват и те разяснителна дейност, защото те по схемата за държавна помощ също получават над 17-18 милиона от държавния бюджет. Още нещо искам да кажа, че тези пари за превенция, което трябваше да се получат още от преди две години, а да не говоря, че от 2014 година са тези различни заразни болести, за които предупреждава Агенцията по храните и Министерството на земеделието и непрекъснато предлагат да бъдат осигурени пари за превенция на тези болести. С всички останали болести, за които минаха и птичи грип, и шап, и чумата по дребни преживни животни, се справи Агенцията и то добре. И по този начин спасиха няколко милиона щети, защото имаше ваксина, беше на време. Но, за съжаление, както за всички останали неща, бедствия и щети, парите за превенция идват тогава, когато вече трябва да обеззаразяваш. Да. По този начин, по така се получи и в тази година. В края на годината действително бяха приведени 4 милиона, с които се закупиха и диагностикуми, и предпазни облекла, всичко това, което горе-долу и установки за дезинфекция по гранични пунктове, но това не беше достатъчно. Сградния фонд на Българска агенция в безопасност на храните е за ремонт, е доста остарели сгради и се нуждаят от ремонт. Да не говоря за колите, с които те обхождат общините и осъществяват контрол на земеделски производители, които са достатъчно добре така доходоносни. Не може човек, който изпълнява държавна политика, контролни функции, днес и официалния контрол от фермата до вилицата да получава такова ниско заплащане.
Благодаря ти, Светла. Преди да питаме дали има въпроси, има някакво думи от тебе. Владка, пред микрофоните, да не ги меса.
Благодаря. Здравейте всички. По отношение на кадровата политика, да ви кажа проблемите. Тъй като служители в агенцията са държавни служители, няма как да се назначават хора и да има приемственост преди да бъде освободена пенсионната бройка. Тоест, в тази насока ние няма как да имаме приемственост, а хората от факултетите не са подготвени за държавната служба. Това е един много голям проблем. Докато мине конкурса за държавния служител, минават 2-3 месеца, в същото време бройката седи свободна. По въпроса за това, че професията е непривлекателна, Българска агенция по безопасност на храните в момента има около 70 свободни щатни бройки. Няма кандидати, които да ги заемат. причината – непривлекателната заплата и непривлекателната работа с земеделски стопани, с най-различни категории хора, с жалбите, които се занимаваме и ни отнемат страшно голям ресурс. По отношение на заплащането на извънредния труд, и там имаме законодателен проблем. Хората, които са на терена, са много малко. Отделите по здравеопазване на животните в различните областни дирекции са между 10 и 15 човека. Тези 15 човека се борят с огнищата. За да им бъде заплатен труда, трябва да се спазва междуседмичната почивка. С тези 15 човека е много трудно те да бъдат въртяни и да може да се свърши качествено работата. Има колеги, които на чисто доброволен принцип се включват и не спазват тези почивки и работят за агенцията. В общи линии това са ни проблемите. По отношение на техническото обезпечаване, последните 3-4 години така имаше закупуване на нови автомобили, на нова дезинфекционна техника. Бяхме сравнително добре оборудвани.
Добре. Благодаря. Значи, стана ясно, мисля, че какви са проблемите, да не ги резюмираме и повтаряме увеличение на заплатите 15% от 1 януари. Искаме нашия синдикат и нашата федерация на всички работещи в Българска агенция по храните и не само там, на всички второстепени разпоредители в Министерството, но и сега извънредният труд, който ни е платен от миналата година, от Коледа насам да бъде платен, незабавно, тъй като предстои още извънредният труд, както става ясно. Не знаем и колко, дай Боже да не е много, но и с извънреден труд тези няколко стотин души на терен едва ли ще могат сами да се справят с нарастващия обем проблеми и тревожни действия, които трябва да бъдат извършени следващите месеци. Така че освен частно практикуващите ветеринарни лекари, ние смятаме, че и допълнително хора трябва да бъдат привлечени. Особено при действията по загробване на свинете, когато това стане неизбежно в конкретния момент на конкретното место. Толкова по тази тема. Имате ли въпроси, уважаеми дами и господа?
Може само за частните.
Да.
По отношение на частно практикуващите лекари, много е трудно да ги привлечем за работа
само
в огнището.
С пари,
значи, не да. Само мотивацията. Те влязат и в огнището, трябва да спрат да лекуват.
А, и това да.
Защото те са били вече в огнището.
За разяснителна кампания
могат да ни помагат, но влезат ли в огнището, те приключват с лечебната дейност.
И няма да влязат никога. Да.
Няма да могат да контактуват с новите животни, да.
Добре.
Така че и това е проблем.
Добре, затова е.
Колко беше щата на...
Щата е 2266.
Но това не са ветеринари.
Това не са само ветеринари, това са и агрономи, и зооинженери.
2266 човека в момента са заети в цялата агенция.
Не толкова, толкова е щатната бройка, от тях има 70 незаети.
Тоест 2200. Да.
Трудно ми е в момента да ви кажа точната цифра, но е факт, че има общини, в които един официален ветеринарен лекар отговаря за 2-3 общини. Това е поради недостига.
Със сигурност са под колко 300? Под броя на...
По принцип трябва да има един официален лекар на една община, което за мен е... Не навсякъде. Което за мен е недостатъчно, по простата причина, че има проверки, които се извършват с комисия, тогава отива съседния ветеринарен лекар от съседната община. Тези хора трябва да излизат отпуска, трябва да се заместват. И за мен е нужно е поне двама човека на една община. Да.
Тоест, би трябвало да
бъдат 450
души, а те в момента са...
Но за това нещо трябва промяна в устройствения правилник, което не знам как ще стане точно.
Да. Благодаря. Други въпроси? Има ли по тази тема други въпроси или да преминаваме към издръжката? Да. Ами, още не можем да си ги представим до край, тъй като, както казах, не сме обследвали бройката. Няма никъде регистрирани свине, стопанства, които се занимават с свине в никоя част на Министерството, агенции и така нататък. Първо трябва да стане ясно колко са тези души, в какъв режим са, в какъв статут са, дали само това правят, т.е. дали само гледат 5, 10 или 15 свинези и с това си вадят хляба, и в какъв режим всъщност от тук нататък ще останат, когато тези свине се загробят. Това е въпросът, така че не мога да кажа колко, първо трябва да видим колко са. Но очевидно някаква грижа трябва да има и към хората, освен към свинете. Това съм вършен да кажем, нали?
Трябва да се види колко хора от тези стопани са регистрирани земеделски производители, да, и съответно си внасят осигуровките като такива.
Много малко.
И колко са...
По-скоро масово не са. Масово не са регистрирани, това допускаме, без да знаем сигурност. Не са регистрирани и не внасят никакви осигуровки, което създава...
43 000 са осигурените лица само на ЕПИ в Браш.
В целия сектор. Целия сектор земеделие имаме 43 000 осигурени лица, а регистрирани земеделски производители са на 200 000. Предполагам всички браншове на земеделието, не само в животновъдството, не само в свиневъдството. Така че затова казвам, че на този етап не мога да дам отговор, но сигурно трябва да постави спешно този проблем. И освен обещанията, които най-вероятно се обмислят за всяко загробено животно, чуваме всякакви инициативи, практики, в Литва по 100 евро давали, козлодуйци дават по 250 евро лева вече, самия свинекомплекс дава на личните стопанства, за да не стигне до тях заразата, ако има още такава. Тоест всякакви практики ще се развият, но това е свързано с конкретното прасе. С хората, какво става до нататък, това искаме да видим, тъй като ние нямаме никаква практика до момента и нямаме яснота. Как почнем от тези 20 000 души, които са заетите, има само на едно място до момента предизвестие, което е изпратено в Агенцията по заетостта за масови съкращения в свинекомплекса в Брашлен, Русенско. Вече сме водили разговори с собствениците там и с директора. За сега нямат намерение да го изпълняват, но са уведомили, тъй като наистина там знаете, че вече загробват свинете. Но дали ще стигне до съкращение, още не е ясно, тъй като освен загробване, след това трябва дезинфекция на целия свинекомплекс, дали за други дейности, за които трябва да пак хора. А както каза Светла, ако ги загубят хората, после не ясно как ще ги намерят. И вътре си дават сметка и собствениците, че това е много тежък въпрос. Така че ние се надяваме да няма сериозни уволнения, но все още всичко това е в кръга на вероятности и поставяме в обществото като проблем, за да е ясен поне, че и такъв има. Други въпроси? Не виждам. Благодаря, колеги.
Благодаря.
Продължаваме следващата тема. Издръжката на живота. Вили, това е тук. До мене. Дайте ми първия слайд. 2448 лева достигна издръжката на живота в края на второ тримесечие за 4-члено домакинство, двама възрастни и две деца. Като ръста на член от домакинството... Да. Общия ръст, извинявайте, спрямо предходното тримесечие с 6 лева. Спрямо миналата година обаче, общия ръст на издръжката на живота за 4-члено домакинство нараства с 87 лева. Още веднъж да кажа, 6 лева спрямо края на първо тримесечие. Тази година март ръст на общата издръжка за 4-члено домакинство, 87 лева спрямо юни миналата година. Ръст и може да видим естествено, дай следващия слайд, може да видим и темповете на нарастване в проценти, които могат да обяснят част от това, което казвам като числа. В рамките на увеличените средства, които са необходими, най-голям дял има ръста на топлоенергията, хранителните стоки и хляба и зърнените храни през последното тримесечие, за което говорим всъщност. И от тук насетне всъщност имаме очаквания за движение, може би, надолу през лятото, но ще видим по-нататък, когато се върнем през септември, октомври, дали това се е случило, или да речем свинското месо, например, е пораснало с някакви сериозни проценти, както някои твърдят. Да. Не знам дали това ще стане. защото освен тези прогнози има и други прогнози, че хората ще ограничат масово употребата на свинско месо, което е логично и най-вероятно може да не стане това. Така че в сферата на спекулациите не знаем какво ще стане с цените и затова не гадаем. Съотношението на нетната работна заплата спрямо издръжката на живота, други наши основни сравнения, които правим, т.е. колко получаваме спрямо това колко трябва да имаме. Виждате как се движи всъщност средната работна заплата, нетната, в годините спрямо издръжката на живота и по-скоро необходимата нетна работна заплата. Значи жълтичкото е това, което реално получаваме, а лилавичкото е това, което трябва да получаваме, за да може двама души, ако работят и получават тази нетна работна заплата, да покрият издръжката на живота, като ви казах, за четиричлено домакинство, че е нужно. И това говори средно за страната. Тъй като София е малко по-различно, както ще чуете малко по-нататък. Та разликата виждате, че намалява през годините, свива се тази ножица и към момента 937 лева е нетната средна работна заплата за страната. Последни данни, които имаме, спрямо необходими да получи единия член и толкова и другия, при това допускане казваме, работещ член на четиричлено домакинство, за да получим тая 2448 лева, т.е. 1224 лева. Т.е. едни около 300 лева ги няма в джоба на всеки един работещ, т.е. около 600 лева да влязат в четиричленото домакинство, за да може да покрие издръжката на живота. При това, ако работи на средна работна заплата, и двамата всъщност, всички знаем, че, за съжаление, две трети и повече даже от българските работници и служители работят и получават заплата под средната за страната, т.е. ако четем и това, картината ще стане по-ясна и по-вярна. Въпреки всичко, както казах, ножицата се свива, виждате, от 2009 година насам, тя е била над 50% разлика от това, което получаваме, колко ни трябва. Те е допускане, пак повтарям, двама да работят в четиричленото домакинство, за да изкарат дохода, който е нужен за тази издръжка, до 20-няколко процента, 23,5% за да бъдем точни, които не стигат през това 3 месече вече на 2019 година на всяка една от двете заплати, които трябва да покрият издръжката на живота в средното ни домакинство, което ние разглеждаме като четиричленно, то не е средното за страната, както е известно, но това е нашия подход. По-натък ще продължи Вили Иванова с някои още числа с отношение по области.
Преди да отида обаче към съотношение на по области, върху тая диаграма бих искала да кажа, че устойчиво нараства средната работна заплата. Да, вие това го виждате и за 10 годишен период кумулативното нарастване на реалния ръст на работната заплата е 70%, докато необходимите средства за покриване на издръжката на живот през този период нараства с 27%. И това основно се дължи на задържане на ценовите нива през годините и достигане дори до дефлация 2014-2016 година в този период, което води до задържане на самите средства, необходими за издръжка на живота. До тук добре, всички тия данни са положителни и благоприятни, но не трябва да забравяме, че 30% от българските работещи да получават, вече го казахме, получават средна работна заплата по-висока от тази за страната. И от тук е следващата диаграма. Сме направили разпределението по области. Каква е нетната работна заплата спрямо необходимите средства за издръжка на живота? Предполагам, че всички ще получите материалите разпечатани, там ще се вижда по-ясно. На диаграмата се показва, че продължава да се задържа тенденцията за силно изразена регионална диференциация в трудовото възнаграждение. И ако казахме вече, че средно за страната съотношението достига до на необходимите средства за издръжка на живота, достигат до нетната работна заплата, достигат до 76%, то в някои области, забележете, във Видин, са едва 50%. под нетната работна заплата, под необходимите средства, които трябва да получават, за да могат да покрият издръжката на живота. И както вече казахме, това са при двама работещи родители и тяхните основни доходи са само от работна заплата. Подобна е ситуацията и в Благоевград, където това съотношение е едва 49-50%, във Видин 50%, Кюстендил. Очертават се области, в които са концентрирани нископлатени работници. Паралелно с това обаче не трябва да забравяме, че за 10 годишен период, освен черните стълбчета, виждате и кафявите, за 10 годишен период имаме свиване на това съотношение. Тоест, във Видин тази разлика 2009 година е била около 35%, т.е. нетната работна заплата е представлявала едва 35% от необходимата работна заплата за издръжка. Също е подобна е ситуацията в Благоевград, в Кюстендил, в Хасково, в Смолен. 2019 вече това съотношение плавно нарасна, но все още остава на много ниски нива и разликата е значително голяма, около 50%. Но забележете, в диаграмата има области, в които се наблюдава един по-ускорен темп и съотношението на нетната спрямо необходимата за издръжка достига вече 72%, 70% това са Стара Загора, това е Пловдив, това са Варна, София област. Достигат вече около 80-72%, въпреки че изостават от необходимите средства за издръжка на живот около 30%, те все пак ускорено нарастват, за да се доближат до тези необходими средства. От тук искам следващата диаграма, искам да ви покажа и какво е съотношението на нетната средна работна заплата по области в процент към нетната същата за страната. Отново се очертават същите области, близо 34% е по-ниска нетната работна заплата в Видин от средната за страната, в Кюстендил с 30%, Смолен пак 30% и Хасково. Благоевград с 35%. За периода, важно е да се отбележи това, за 10 годишен период, който ги задържа на безкрайно ниски нива, като абсолютни величини и не могат да достигнат необходимите средства за издръжка на живот. Затруднява се това достигане, по-бързо достигане, както в областите, които вече ви ги споменах, където имаме по-ускорен темп на нарастване на работните заплати. На следващия слайд е издръжката на живота за София столица. Необходимите средства за издръжка на живота в София столица са 3233 лева в края на месец юни 2019 година. И за едно лице от 4 члено домакинство тая издръжка достига до 808 лева. В София столица е разработена самостоятелна потребителска кошница, която да отчита регионалната специфика. Какво имаме в предвид? В София са концентрирани 33% от общо наетите в страната. В София има голям процент, които живеят под наем. Поради тази причина имаме по-високи фиксирани тегла в потребителската кошница за София на живеещите под наем, на транспортните услуги са завишени. Завишени са услугите за потребление и други хранителни и нехранителни стоки. От тук е по-голямата разлика между необходимите средства за живот за столица и тази за страната. Близо 32% е по-висока издръжката от средната за страната. Но от тук да посочим какви са необходимите средства за покриване на двамата работещи на необходимата издръжка за живота. 1617 лева и тя плавно нараства в сравнение с предходното 3 месечи, но забележете, разликата се свива и тя достига до 20% от нетната работна заплата, която получават в София област и необходимите средства за издръжка на живота, след като предходната година са били около 24%. Освен това, разликата е по-ниска от тази за средната за страната. И това се дължи на факта, че в София работните заплати по-ускорено нарастват. Само за първото тримесечие, спрямо първо на миналата година, работната заплата за страната е нараснала с 20%. 12%, в София близо 14-13,7%. Това показва, че това съответно води до намаляване на това съотношение между нетна работна заплата и необходими средства за живота. Съотношението на...
Сега да се върнем към едно най-важно според мен е съотношение. Колко получава средно на лице домакинството по данни на статистиката и колко е всъщност... Да. Как се съотнася към издръжката на живота, която ние изчисляваме всяко тримесечие. Виждате през последните няколко години тези три стълбчета, как се движат, това какво е. Червеното стълбче е колко процента от всички домакинства са с доход на лице от домакинството до линията на бедност, като проценти. Кафявото стълбче е колко е от линията, колко процента от домакинства са с доход на лице от домакинството между линията на бедност и издръжката на живота, която ви казахме колко е, 612 лева към момента на лице от четвърчлено домакинство и колко синичкото или синьо-зеленото, колко процента от домакинствата с общ доход на лице от домакинството с доход над издръжката на живота, т.е. на човек над 612 лева. И както казахме, вече се вижда, че тенденции са позитивни. Виждате, че всъщност тези, които са с над 612 лева, за 4 години от 22,3% стане 28-29% почти. Най-бедните обаче, забелязвате, че устойчиво стоят около 30%. Повече от половината всъщност са пенсионери, 1 322 000 души, които получават пенсия под прага на бедност, под тези 348 лева. За това всъщност и това е едно от основните обяснения, поради ниския ръст на пенсиите през всички тези години, за разлика от доходите, и голяма е дял на пенсионерите в тази група, тя остава почти постоянна, макар че намалява с около 50 на хиляди, ако трябва им точно число, но не толкова, колкото да има значим и видим ефект. Останалите, както казах, се движат с по-ясни темпове през годините и виждате в какво съотношение са в момента. И на финала няколко думички или по-скоро анализ на средните цени на електроенергия, топлоенергия, водата и как това влияе върху социално слабите домакинства.
Аз искам да ви припомня, че от 1 юли новите цени на електроенергията, на топлоенергията, като цената на топлоенергията нарасна средно с 3,53%. За различните топлофикационни дружества той е от 2 до 10% за Габрово. Цените на електроенергията средно с 2,9%. От началото на годината обаче не трябва да забравяме, че нарасна и цената на водата. Цената на водата за отделните дружества е средно около 2 лева и 50 стотинки, но в някои области тя надхвърли 3 лева и това са Добрич, Силистра, Шумен, Враца, Варна, като някои от тия области са, както вече казахме преди малко, концентрирани ниско доходни групи следствие на ниските работни заплати. От тук се очертава един голям проблем, все повече се задълбочава проблема с социалните неравенства, поради факта, че работещите все по-трудно ще могат да покриват необходимите си разходи за топлоенергия, за електроенергия и вода. И направихме една справка какъв е темпа на нарастване на цената на енергоносителите и водоснабдяване и канализация. На диаграмата ясно се очертава, че ако при енергоносителите имаме периоди на падежи, отново на покачване, които са пряко зависими от увеличението и на природния газ, при водата и канализационните услуги темпа е постоянно нарастващ. Като за водоснабдяване спрямо 2018 година, в този 10 годишен период цената за водоснабдяване нараства 41%, а на събиране, отвеждане и третиране на отпадъчни води с 70% за 10 годишен период. Съответно...
Какво лева трябва да се каже?
в лева, ще ви ги кажа, да, ще ви ги кажа, направили сме разчети какви са необходимите сметки за разход на едно лице и съответно на 4 членно домакинство за периода 2012-2019 година, как се изменят тия разходи. И за София, ако може следващия слайд, за София, за едно лице, тези разходи за вода, за 4 членно домакинство, при средно потребление в София 4 кубични метра, 2012... Подание на Софийска вода. Тези 2012 година сметката, средномесечната сметка на едно лице е 7 лева. 2019 година нараства на 10 лева и 32 стотинки за едно лице, т.е. увеличение близо 45%. Същите разходи за 4 члено домакинство от 28 лева и 32 стотинки, 2019 година нарастват вече 41 лева и 30 стотинки. Т.е. имаме на годишна база увеличение на годишните сметки с 156 лева за това 4 члено домакинство. Същите количества отнесохме към потреблението на област Видин. Ако 2012 година област Видин едно лице е плащало 8 лева и 40 стотинки средномесечна сметка само за вода за питейни и битови нужди, то 2019 година нараства 10 лева, а за 4 члено домакинство от 33 лева на 40 лева. Тоест сметката се изравнява за тази с София. Нарастването кумулативно е с 19%, но забележете, в Видина област са имали по-високи сметки още 2012 година от тези на София. Да не забравяме обаче, вече го казахме още в началото, че Видина е една от областите с най-ниски доходи и средната работна заплата във Видин представлява едва 50% от тази в София. При това тази тежест само за питейна вода ще бъде много по-голяма в общия бюджет на живеещите във Видин, отколкото за град София. И от тук възниква проблема с още един риск – водна бедност.
На финала, уважаеми колеги, това, което предлага в момента КНСБ в тая връзка – макар нарастването в лева да не е чак толкова драматично в общия доход на едно семейство. За София говорим, както чухте, за 7 години увеличение с около 13 лева за 4-членно домакинство. Това е всъщност увеличението на разхода за вода при ръстовете на заплатите. За Видин обаче, както чухте, макар да е 6,40 само за 7 години разхода да се увеличило на семейството за вода, при тези ниски доходи всъщност много хора изпитват силни затруднения да плащат водата, която не може да бъде спирана, за разлика от ток. И това рефлектира изцяло в системата на ВИК през всички тези 6-7 години. Експоненциален ръст на недоборите, както ви казвате, т.е. невъзможността да бъдат събрани средства, просто хората не ги плащат. Поради невъзможност, ниски доходи, пенсии и така нататък. Не знам дали трябва да се казва, но аз ще си позволя да го кажа. На 280 милиона лева в момента са несъбраните вземания от ВИК системата в цялата страна и повечето от тях са трудно събираеми по ред причини, които как най-вече липса на възможности да ги платят хората. Заради това КНСБ предложи въвеждането на понятието водна бедност и водни помощи, както бяха въведени при доста време енергийни помощи. С тази разлика обаче, че тук става дума за лице, тъй като те са разхода на вода всъщност е за питейно-хигиенни нужди на лицата, не на домакинствата. И така се мерят и по закон. Минимално необходимото количество вода е точно 2,8 кубически метра на месец на лице. Ние го закръгляме на 3 всъщност кубика горе-долу, за да бъде по-лесно да се изчислява. Така че това смятаме, че е редно да бъде осигурено на всеки български граждани. И тези лица, които са социално слаби по смисъла на закона за социалното подпомагане, към тях и за тях, те са известни къде са, известни са и адреса им къде е дори, за тях целево да бъдат ежемесечно превеждани средства на съответното ВИК дружество в този размер за поне 3 кубически метра по цената на водата за дадения регион, който е определен от КЕВР и който трябва да бъде платен. По този начин, според нас, не може да кажем точно колко, но няколко стотин хиляди, повече от тези, които са подпомаганите енергийно най-вероятно, 400-500 хиляди, смятаме в момента колко и ще го предложим през август месец конкретно, колкото можем заедно с Министерството на труда на финансовия министър, да бъдат съответно въведени за следващата година. Те е средства, които сами разбирате, че ако са по около 10 или там 9 лева и колкото излизат, 10 лева на месечна база на лице и ако са около 500 хиляди, правят около 50 милиона лева годишно допълнително средства, които трябва да отидат за да покрият тези разходи на бедните, които не могат да изплатят водата директно в ВИК-тата, за да могат и ВИК-тата да имат някаква по-голяма стабилност на тяхния финансов статут. Това е предложението на финала, което сме казвали преди, но сега го обосноваваме и го конкретизираме вече в по-голяма степен след числа, което съобщих. Това от нас, уважаеми колеги, имате думата за въпроси, уточняващи, които са възникнали междувременно. Заповядайте. Нещо неясно, нещо да обясняваме, нещо, което искате да допълним. Има ли? Имате и материала, така че мятам, че може да направите необходимите допълнителни справки. Ако няма, благодаря на всички, желая лек ден и хубаво лято на тези, които ще почиват.
Представяне на изследванията на Института за синдикални и социални изследвания към КНСБ за последните данни за потребителските цени и издръжката на живот в България от 1 август.
Радио К2 от мястото на събитието.